AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Bude to rýchly koniec úradu na ochranu oznamovateľov. Vládna koalícia sa expresne rýchlo snaží vysporiadať s úradom na ochranu oznamovateľov a jeho šéfkou Zuzanou Dlugošovou. Úrad pritom len nedávno pre kauzu Čurilovcov udelil ministerstvu vnútra 3 pokuty a chystá štvrtú. Opozícia hovorí o brutálnom zásahu do právneho štátu, proti je aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prečo koalícia musí po úrade špeciálneho prokurátora a Národnej kriminálnej agentúre zrušiť aj úrad na ochranu oznamovateľov? Všetko úrady, ktoré bojovali proti bielým gorilom, mafii a korupcii. Prečo to opozícia považuje za brutálne a čo s tým dokáže urobiť? Prečo koalícia najskôr návrat horálkového paragrafu za krádeže odmietala a teraz ho sama presadzuje? No a čo to všetko znamená pre náš právny štát? Rozbehol predseda vlády Robert Fico vojnu prokurátorov? No a ako sa Slovensko vysporiada s infringementom od Európskej únie pre našu novelu ústavy o národnej identite? Tak toto sú témy a otázky, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s predsedom strany Sloboda a Solidarita a poslancom Národnej rady Branislavom Grelingom. Pán predseda, dobrý deň, vitajte opäť u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No, tak ak dovolíte, začneme tým najaktuálnejším. Ja by som mal položiť kvalifikovanú otázku, ale skôr to otočím akoby z druhej strany, že čo sa to teraz deje vlastne v Národnej rade Slovenskej republiky? Pán predseda, naposledy Slovensko sledovalo, ako parlament rokuje takmer do polnoci a potom koalícia odhlasuje, že bude rušiť a meniť úrad na ochranu oznamovateľov vlastne v zrýchlenom čítaní. Tak čo sa tam deje po tom utorku dnes?
Toto je reálne vláda pomsty a kšeftov, a v rámci tejto vlády aj poslanci za koalíciu sa k tomu pridali a povedali si, že toto je tá priorita. My potrebujeme ochraniť tú neschopného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Potrebujeme si tu ochraniť ešte nejakých svojich ľudí. Tak toto bude ten zákon, o ktorom budeme rokovať. Veď všetci sme to videli, že boli schopní sa kvôli tomuto stretnúť v sobotu.
Mimoriadne rokovanie vlády v sobotu, áno.
A okamžite to ide do Národnej rady. Veľmi im to ale zase na druhej strane nevyhovuje, pretože tá rozprava, ktorá bola rozdelená k skrátenému konaniu.
A uťatá teda ten útorok o polnoci? Uťatá,
tak sme to naozaj že výrazne komentovali, tak asi to vyhodnotili, že je to problém, tak teraz budeme o tom diskutovať naozaj, že v priebehu dnešného dňa, zajtrajšieho dňa. A tá pointa je ale, že prosím vás, toto je problém Slovenska? Toto je problém Matúša Šutaja Eštoka, lebo je neschopný a zle vedie ministerstvo vnútra.
Zrušiť fungujúci úrad.
A nevie si ani otvoriť novým svoju schránku a chce zrušiť úrad, aby neboli žiadne ďalšie pochybenia, pretože mu to vadí. Tak toto je problém Slovenska, pretože ja si myslím, že problémov tu máme o dosť viacej, napríklad v rámci železníc, cestnej dopravy alebo zdravotníctva a tak ďalej. Ja môžem ísť ďalej, hej, ale vláda sa rozhodla, že musíme si ochraniť svojich ľudí. No ale pokračujú tak, ako začali.
No a čo sa to teda tam dnes deje? Lebo do obedu, do poludnia vlastne boli informácie, že vládna koalícia chce už o 11. hlasovať v prvom čítaní o tej novele zákona, ktorá teda ruší úrad na ochranu oznamovateľov a má zavádzať nejaký nový úrad.
Ja si myslím, že sa zlakli a povedali si, že no dobre, tak nech si tam teda rozprávajú.
Aha.
Ale to nebude iba o rozprávaní. Naozaj budeme poukazovať na všetky fakty, ktoré sú v tom návrhu. Tým, že ten návrh naozaj bol aj obšírny, tak ste si ho museli rýchlo naštudovať. Tak teraz sa napríklad prišlo aj na to, že nového šéfa tohto úradu bude priamo menovať predseda Národnej rady.
Ale po voľbe v pléne Národnej rady.
Nie. Predtým, lebo tam máte prechodné obdobie, ten úrad bude zrušený k 1. januáru.
Áno.
A kým bude teda nanovo zvolený nejaký šéf tohto úradu, tak dočasne ho bude menovať predseda Národnej rady, pán Raši.
Priamo podľa nejakého svojho vlastného
priamo,
výberu?
Priamo podľa svojho výboru, ktorý je priamo zo strany Hlas. Tak mi prosím vás povedzte, že kam už zajdu, že čo už urobia proste, akým spôsobom chcú viesť túto krajinu. Ich predsedovi Eštokovi aj kvôli tomuto úradu má 3 pokuty Hej.
Štvrtá
je na ceste, tak si povedia, že nie budeme poctivo robiť, nie budeme korektní, že dodržíme celú legislatívu, my to zmeníme, zrušíme úrad a dáme si tam svojho človeka, pretože tam je veľmi dôležité povedať, že tú hierarchiu, že čo sa vlastne bude diať, že oni zrušia tento úrad, pretože škodí aj Matúšovi Šutajovi Štokovi a týmto aj vyhodia súčasnú riaditeľku.
Myslím, že to bol priamo pán Michelko, predseda poslaneckého klubu SNS, ktorý upozornil na to, že nech sa teda to parafrazujem, len nečudujeme, že tam boli pokuty voči ministerstvu vnútra, no tak sa s tým musia vysporiadať.
A vysporiadajú sa tým, že keď sú takéto pokuty, tak zrušia celý úrad.
Poďme
niekde ďalej, poďme porušiť teda ďalšie úrady, ktoré im dávajú pokuty.
Hneď sa k tomu vrátim.
Budeme v akej právnej istote, prosím vás.
Hneď sa k tomu vrátim naspäť. Možno taká otázka, pán predseda, sú prítomní na rokovaní všetci poslanci opozície?
V rámci hlasovania samozrejme, že áno, lebo si potrebujú odhlasovať tie veci.
Hovorím včera, opozície.
Čo sa týka opozície, tak áno. Sú tam priebežne, tak ako vystupujete, dávajú sa faktické
pripomienky. Sú tam aj všetci poslanci strany Sloboda a Solidarita?
Aj naši poslanci priebežne, tak nesedíte tam kompletne celé rokovanie, celý deň, ale priebežne ako vystupujete, tak vidíte, že tie konflikty, ktoré sú tam, tak ako včera pri vystúpení pani Kolíkovej, pán Bartek proste ju nazve hyenou. Tak mi povedzte, že tu kam sme už prišli.
Nezachytil som, že pán Bartek sa ospravedlnil medzi tým pani Kolíkovej?
No, ospravedlnil sa jej dnes a následne na to povedal, že ale aj tak si myslí, že je hyena, lebo v iných vyjadreniach, ktoré dala, tak tam to svedčí k tomu, že je ona hyena. Tak prosím vás, mi povedzte, že kde sme, v akej kultúre sme, že čo sa tu už deje v tejto krajine, čo sa deje v tej Národnej rade. To už naozaj pán poslanec Bartek sa bude takýmto spôsobom vyjadrovať k ženám a potom si dajú také nejaké hrebičky alebo neviem aké želania a pôjdu na 8. marca sa poďakovať ženám. No tak nech všetky tieto ženy vnímajú to, že keď dostanú tam ten hrebiček a nejaký oplzlý blbý vtip, no tak potom tieto vtipy a takéto úražky hovoria aj iným ženám. A to nebudem hovoriť o tých vyjadreniach pána Huliaka, na pani Plavakovú alebo na pani prezidentku
Ja to zase len doplním, že samozrejme s pánom Bartekom som aj telefonoval, má pozvánku ku nám do relácie, uvidíme, či ju budúci týždeň využije alebo nie. Čo sa týka samotného pána ministra vnútra a predsedu hlasu Matúša Šutaja Štoka, tú pozvánku má dlhodobo, prisľúbil, že by mohol prísť v decembri, no tak uvidíme.
Nech povedia, že prečo to idú robiť? Prečo idú tento úrad zrušiť? Lebo oni hovoria, že ho rozšírujú.
Preto ich do tejto relácie pozývame.
Už som naspäť pri tom. Napísané, som naspäť. Že idú tento úrad zrušiť.
Áno, už som naspäť pri tom, len v súvislosti aj s tou vašou účasťou na schôdzach, lebo na popud, ako to povedať, Hnutia Slovensko, opozícia podala návrh na odvolanie ministra dopravy pána Jozefa Ráža. No ale máme skúsenosť, že vládna koalícia zadržiava návrhy na odvolanie jednotlivých členov vlády, je ich tam asi 5, plus samotného návrhu na odvolanie alebo na vyslovenie nedôvery celej vláde Slovenskej republiky. No a potom príde, toto je teda zdržiavané, potom sa podarí teda opozícii presadiť návrh na odvolanie alebo vyslovenie nedôvery ministrovi pre informatizáciu Samuelovi Migaľovi. No a príde tam, ak vôbec, polovica opozičných poslancov. Tak či vôbec, ako vám na tom
nemyslím
potom nejak
záleží? Nemyslím
si,
že polovica opozičných poslancov.
No chýbal tam aj predseda Progresívneho Slovenska, neviem, či vy ste tam vôbec
ja
boli.
Ja som tam bol. Samozrejme, že niekedy sa udeje v rámci nejakých pracovných ciest alebo niečo, že nie ste kompletne prítomní, pretože vy neviete, že čo v tej Národnej rade sa bude diať. My nemáme tie informácie.
No tak si to zariadite tak, keďže to neviete, aby ste tam celú schôdzu sedeli.
Oni si to načasujú nejakým spôsobom a my sa k tomu prispôsobujeme. A niekedy aj kvôli zdravotným problémom alebo kvôli tam, proste nie ste pri.
No ale to by nechýbalo 30 poslancov, ale chápete, že možno by chýbalo 4, 5, ja neviem.
Ale aj keby sme tam boli všetci, tak tú schôdzu neotvoríme.
To nie je podstatné. Ak dávate návrh na odvolanie člena vlády, no ale vy sami viete, to však to nebudem tu predsa vás vyučovať, že vaše hlasy nestačia. Takže je jedno, či vám tam bude chýba 30 alebo jeden poslanec. Pointa je, že ak ten návrh predkladáte, tak
ano,
by ste tam mali.
Áno, my sa snažíme v maximálnej možnej miere, aby sme tam boli všetci.
No dobre, tak uvidíme, ako to bude vyzerať. Vidíme, že železniciam Slovenskej republiky aj železničnej spoločnosti chýbajú potrebné vybavenia za desiatky miliónov eur. To sa však nedá vyriešiť zajtra, akokoľvek by to napríklad aj pán minister Jozef Raš chcel a aj rozbehol, povedzme, nejaké projekty. Aké sú teda možnosti? Ako by ste to riešili vy, keď dávate návrh na jeho odvolanie?
Pán Zavodský, ale čo tu 2 roky robí táto vládna koalícia? Ako sa venuje ľuďom? Ako sa venovala železniciam? Ako sa venovala zdravotníctvu? Aké zákony predkladala? Lebo od začiatku, keď prišli, tak predložili návrh v rámci novely trestných zákonov, kde pomáhali svojim korupčníkom, mafiánom a svojim ľuďom, aby nemali také tresty.
Tomuto politickému vyhláseniu rozumiem, pán predseda, ale vy ste ale isto porozumeli mojej otázke.
Porozumel
tak som. Ja ju zopakujem ešte raz, lebo som si
nemusíte
niecelkom istý,
nemusíte
ako by ste si s tým poradili vy.
že budete riešiť problémy ľudí v rámci zdravotníctva.
Mali ste na to 3 financie, roky, počkajte, pán predseda, mali ste na to 3 roky medzi rokom 2020, 2022 alebo 2023, no tak hej, prečo sa tá povedať. Situácia na železniciach nepohla?
Keď to rozprávate mne ako predsedovi strany SaS, tak musím povedať, že v minulej vláde v rámci našich preferencií sme mali školstvo, sme mali hospodárstvo a mali sme zahraničné veci. Áno,
čakal som tú odpoveď, boli ste členmi musíte vlády, to, mohli by ste pokojne na to upozorňovať.
Aj sme na to upozorňovali.
Aj preto sa k tomu nevraciam a preto vám rovno, pán predseda, preto sa k tomu nevraciam takýmto spôsobom a rovno vám kladiem otázku, ako by ste to riešili vy, aby občania tejto krajiny sa cítili bezpečne a aby nám tu po obrovských železničných haváriách nehorel znovu nejaký rušeň a dokonca už internetom kolujú srandy, že to bol ten ako prvý adventný rušeň zapálený, veď to je katastrofa. Tak preto sa pýtam, čo vy s tým by ste...
My tu nemáme ani audit v rámci celej tejto problematiky, čo sa týka mostov, čo sa týka železníc, vysporiadania jednotlivých vzťahov, lebo viete, že železnice máte 3 spoločnosti, jedni riešia tráte, druhé zamestnancov, tretie dopravu a tak ďalej, tak v podstate s týmto sa musíte vysporiadať. Ale teraz... Nehovorte, že my sme za to zodpovední, ale že
to
my
nehovorím.
Nejakým spôsobom
existuje
sme to mali
riešiť. Existuje nejaké rýchle riešenie, ktoré by ste vy aplikovali, alebo by ho mal aplikovať minister Raš?
Rýchle riešenie nikdy neexistuje, ale v rámci riešení za 2 roky už sme mohli mať nejaký strategický plán, že ako budeme postupovať v tom, aby železnice reálne fungovali.
Tak to uzavrime tým, ste pripravení vyčleniť miliardy mať. Eur na to, aby
ja
sa tieto veci dokupovali.
Ja miliardy eur alebo podobne.
No tak 100 milióny sú to minimálne.
My budeme prezentovať budúci rok náš program a náš nejaký pohľad na jednotlivé oblasti, kde budete mať aj na toto riešenie. Ale najskôr potrebujete vidieť skutkový stav, aby ste v rámci toho stavu vedeli nastaviť
to sedí,
jednotlivé riešenie.
Ešte nedávno ste volali po predčasných voľbách. Ak by boli dnes, museli by ste sa toho stavu chopiť v takom, akom je.
No však, aby by sme sa schopili. Teraz, že vám tu nerozprávam jednotlivé opatrenia, no my ako jediná strana, pravicová strana, rozprávame, že aké poriadky by sme tu robili.
Okay, či váš expert na dopravu nie je nejak zásadne
viditeľný. Alebo v rámci ostatných oblastí. To, že nemáme niektorých ľudí, ktorí sú viditeľní, tak to neznamená, že dovnútra nepracujeme na tom. Iba sú to ľudia, ktorí možno majú nejakú pozíciu, alebo možno kvôli nejakým vzťahom sa nemôžu medializovať, pretože ten verejný život je naozaj momentálne, verejný politický život je veľmi komplikovaný.
Hej, tak toto je?
Bohužiaľ.
Čiže o chvíľočku predstavíte nejakých nových tým lídrov v SaS?
Aj tým lídrov, aj celkový pohľad na to, ako chceme mať víziu krajiny, pretože je úplne super, že robíme všetky kroky na to, aby tá budúca vláda, Ficova vláda, nemohla byť zostavená. A tie prieskumy to napríklad teraz hovoria, že ešte pred rokom stále mali nejakú väčšinu, teraz v tých prieskumoch už tú väčšinu vládna koalícia.
Ale máme 2 roky dovolím, no tak
ale pán Závodský, je dôležité, čo ja stále opakujem, hovoriť, čo bude deň po Ficovi. Čo bude deň po Ficovi?
No,
čo
budeme robiť? Aké opatrenia to môže byť zajtra, budeme robiť? Prečo SaS?
A na tomto pracuje?
Prečo sa SaS z PS KDH, ja neviem, s demokratmi po tom poslednom obede na pozvanie pána Šimečku rovno nedohodlo na vytvorení nejakej spoločnej tieňovej vlády. Prečo tieňovú vládu predstavilo len PS?
V rámci tieňovej vlády si myslím, že prosím, nesekajme medveďa, ktorý ešte niekde behá.
Ale teraz ja hovoríte, myslím, že chcete veľmi... byť pripravený deň po Ficovi.
Tak však, ale my budeme pripravení v rámci našej strany SaS a budeme prezentovať jednotlivé oblasti.
Prečo nie spoločná tieňová vláda?
Čo sa týka tieňovej vlády za každú jednu stranu, ak to beriete marketingovo,
nie,
že prezentuje...
počkajte,
keď prezentujete jednotlivých ľudí, no tak my ich nemusíme prezentovať, lebo keď poviete spravodlivosť na pani Kolíková, keď financie, pán Vyskupič a tak ďalej.
Jasné, to hovoríte vy, ja sa pýtam na tú inštitucionalizáciu proste týchto procesov.
A čo sa týka celkovej vlády, prosím vás, tak počkajme, ako dopadnú voľby a ja som zodpovedný, tam sa dohodneme, ale nechcete, aby sme teraz prezentovali proste nejakú vládu za nás. My máme svojich odborníkov a svojich ľudí.
Je bežné, keď politická opozícia prezentuje tieňovú vládu, ktorá bude pripravená, ako hovoríte, deň po okamžite začať konať a vaši voliči o tom budú uzrozumení dopredu.
Nie je to bežné a naši voliči sú uzrozumení v rámci rezortov našej strany, že kde máme najvýraznejších ľudí, tak to je ten signál, že ktoré rezorty chceme obsadiť.
V tých preferenciách sa to zatiaľ veľmi neprejavuje, ale ak stihneme sa k tomu, môžeme dostať. Poďme naspäť.
Posledné prieskumy sú už na 7%, dokonca atakujeme 8%, takže
ste ja si stále myslím, v hranici ohrozenia.
Takže ja si myslím, že tá práca, ktorú robíme a ten nový príbeh strany SaS a to, ako sme sa otvorili, tak to sú tie výsledky, ktoré ľudia nám naozaj dávajú. A ja si myslím, že tá pravicová politika, ktorú my razíme, tak sme jediní v tomto, sme autenticky v tej pravicovej politike. Pred rokom, keď ste povedali, ja keď som, neviem, či aj tu dokonca, nepovedal, že nemáme na 13. dôchodky a že ich musí musíme zadresniť alebo aj zrušiť, tak to bol poprask, to som dostával maile, SMS-ky, ľudia ma odchytávali na ulici.
Dnes to hovorí celá opozícia.
Prešiel rok, hovoria to opozičníci, hovoria to predsedovia strán, hovoria to odborníci, lebo my budeme hovoriť vždy pravdu a nebudem sa toho báť.
Dobre.
Pán Závodský, jednu vec ešte. Veľa sa rozpráva, že táto vládna koalícia robí svetovú politiku na 4 strany. Tak podľa mňa to robia iba na 2 strany. Jedna strana je politická, hodnotová, a to je smerovanie do Ruska. A to už vidíme v rámci tých vyjadrení, sympatií a tak ďalej. Tá druhá cesta, ktorú možno ešte tak necítime, je tá ekonomická, a to je cesta do Grécka. A keď sa spoja tieto dve cesty, tá hodnotová, politická, ruská, a tá ekonomická, grécka, to bude taká smršť pre našu krajinu, že toto tu nerozdýchame.
No,
a tieto pravdy budem ja stále rozprávať.
Beriem, čo sa týka ekonomiky, naše poslucháčky a poslucháči, myslím, že sú veľmi dobre zorientovaní v tomto. Nemajte obavu, za posledný mesiac, dva sme tu rozpočte, deficitoch, pravidlách pre hospodárenie, s rozpočtovou radou, s odborníkmi hovorili až.
Ale keď treba klásť aj otázku, že kde sú všetky peniaze, ktoré v rámci konsolidácií vybrala táto vláda? Kde sú všetky tie peniaze, keď deficit máme stále rovnaký?
S tými odborníkmi
hovorili. Tak proste sú tam nové ministerstva, sú tam kšefty, sú tam štátni tajomníci, prebudnila štátna správa, tu sú všetky tie peniaze.
Áno, opatrenia v troch konsolidáciách.
V prospech ľudí.
Opatrenia v troch konsolidáciách, snad na úrovni 5% HDP, deficit verejných financií 5% HDP, no tak ušetrili alebo neušetrili. Ale keď už ste otvorili teda tú tému SAS a tých prieskumov, neľutujete, že ste v úvodzovkách tak brutálne odstránili vášho expredsedu Richarda Sulíka?
To nebolo ani brutálne, to nebolo ani expresne.
On sa na to posťažoval. Nikto mi nezavolal, 20 rokov mám ten istý mobil, mohli sa mi aspoň ozvať, no tak.
Pán Závodský, toto bolo moje rozhodnutie v rámci mojich kompetencií. Ja som to komunikoval, toto
neľutujete.
Komunikoval som to aj verejne, urobil som za tým bodku a vôbec neľutujem. Práve že si myslím, že nám to pomohlo aj v rámci preferencií.
Bodka. V tých preferenciách, ako hovorím, sa nachádzate medzi tými 6-7%, teda tesne nad hranicou zvoliteľnosti a zároveň aj v rámci štatistickej odchýlky. Čo je s pravicovým blokom, ktorý ste založili, v ktorom okrem SAS je aj DS, ODS a Fórum a Modrý? Dlho žiadne informácie. Padlo to?
Nie som išiel teraz k vám, tak sme si akurát písali, že v pondelok sa máme opätovne stretnúť. Stretávame
s tými
sa,
predsedami tých
stretávame
strán?
Sa priebežne, napríklad s pánom Žoltom Šimonom. Áno, sme mali veľké turné v rámci maďarských miest a myslím si, že bolo
kam to
veľmi
speje?
Dobré.
Kam to speje ten pravicový blok?
Speje to, že prezentujeme stále spoločné myšlienky, či už pán Žolt Šimon alebo generál Palomacko, tak sú na našich tlačových konferenciách.
Chápete, kam mierim tou otázkou, kam to smeruje.
Naše smerovanie.
Do nejakej koalície, do nejakého spoločného bloku, do splynutia zo stranou SAS.
Viete čo, ja za posledný rok asi dostávam dva typy otázok. Jedny sú otázky, že kto kde bude na kandidátke, kto bude mať aké miesto.
Nemíňajme si čas,
počkajte,
odpovedzte, pán predseda.
Na druhej strane potom dostávate otázky, že s kým sa spojíte, ako budete spolupracovať.
Ale veď vy ste založili pravicový blok, však to je logická ďalšia
otázka.
Áno, ale
koho to zaujíma? Koho to zaujíma?
Všetkých to zaujíma,
hej,
pán predseda.
Čo zaujíma?
No, či
kto bude mať akú pozíciu v rámci kandidátky, alebo že kto sa s kým spojí? Nás zaujíma program a v rámci tohto...
Vy nerešpektujete moje otázky, to ma mrzí. Teda
rešpektujem.
Ako.
A v rámci našej spolupráce my prezentujeme pravicové opatrenia, či už obrany, alebo aj ostatných
sfér. Čo bude
sfér,
s pravicovým blokom?
My budeme
splínie
spolupracovať,
do jednej strany,
my
alebo...
budeme spolupracovať a v tom správnom čase to budeme prezentovať.
To isté sa týka aj strany demokratí, ktorá nevylučuje možnosť aj dokonca spojenia s SAS?
Ja neviem, že či toto je tá otázka na mieste, pretože demokrati za ostatné tri prieskumy mali už nad 5%, tak nevidím, že prečo sa o tomto máme vôbec rozprávať. A ak som dobre zachytil jednotlivé prieskumy, ktoré zhodou okolností robil nejaký denník N, tak ten ukázal,
to
že v takomto
Ipsos.
Spojení proste tratia všetky strany. A to je dobré, že aj ten prieskum to ukázal. A aj potvrdenie mojej stratégie, že poďme samostatne, poďme budovať identitu každej jednej strany a tak dokážeme pritiahnuť o mnoho viacej voličov.
Týmto je to pre mňa absolútne vybavené. Vráťme sa naspäť k úradu na ochranu oznamovateľov. Ten síce teda vláda ruší, a tým okamžite zruší aj jeho doterajšiu šéfku, pani Zuzanu Dlugošovú. Naše poslucháčky a poslucháči mali možnosť tento týždeň ju počuť u nás v štúdiu, akým spôsobom na to reaguje ten, kto nie je, pokojne si to môže znovu prepočuť. No v zápätí teda vznikne nový úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenských činností. Pán predseda, toto nepovažujete za dostatočnú náhradu aj s tým mechanizmom na zrovnoprávnenie postavenia zamestnanca, ktorý žiada o ten status chráneného oznamovateľa so zamestnávateľom, proti ktorému vlastne v tom štatúte vystupuje, pretože odhalil nejakú protispoločenskú alebo korupčnú činnosť.
A prečo to robia takto narýchlo? A prečo rušia tento úrad a potom zakladajú nový rozšírený? Veď mohli tento súčasný rozšíriť.
Mohli, celá priorita, áno, novelou zákona,
celá samozrejme. Priorita je iba o tom, aby odstránili pani riaditeľku, aby si tam dosadili niekoho svojho, pretože to je ten druhý bod. Treba vnímať, že keď zrušia úrad, tak proste vyhodia pani riaditeľku. Keď založia nový úrad, tak si tam dajú novú riaditeľku. Presne takisto, ako sa to stalo
je, so Slovenskou televíziou. Automaticky vlastne zanikne mandát.
So Slovenskou televíziou. Presne ten istý modul. A potom sú tam dôležité dve ďalšie veci. Tí ľudia, ktorí teraz majú ochranu tohto úradu, tým, že oznámili nejakú korupciu v súdnom spore, tak môžu o túto ochranu prísť. Ja zhodou okolností...
Môžu naozaj?
Môžu prísť. Ja zhodou okolností včera som sa stretol s jednou dámou pri parlamente, ktorá mi hovorila, že práve má túto ochranu a že sa naozaj obáva, že aj v rámci zamestnania, keď príde o túto ochranu, tak bude môcť byť prepustená a akým spôsobom bude žiť, ako bude živiť rodinu, platiť účty, hypotéku a tak ďalej. Len kvôli tomu, že bola zodpovedná, že videla nejakú korupciu a túto korupciu oznámila.
Áno.
A toto je, že brutálny zásah. A druhá vec je tá zmena, že tú korupciu budete môcť oznamovať iba na svojho zamestnávateľa. Takže vy, keď uvidíte tretiu osobu, ktorá je v nejakom korupčnom systéme alebo v niečom, tak ju ani nebudete môcť oznámiť. No tak toto je aký zásah? Táto vládna koalícia proste normálne tu podkopáva právnu istotu a ja som presvedčený, že ďalší infringement po zmene ústavy bude ďalší infringement aj na zrušenie tohto úradu.
Myslíte si?
Presvedčený som, už teraz máme informácie z OLAFu, že otvorili nanovo vyšetrovanie PPAčkových haciendových projektov. To je veď šialený zásah, že oni dokázali takto rozhádzať peniaze krížom krážom. Tuto nikto nič nerobil. Tu povedali, že všetko je v poriadku. Neotvárali výbory, neodpovedali na otázky. Minister povedal, že všetko je v poriadku. A potom OLAF, reálne európska inštitúcia, začala konanie. Ale to iba preto, lebo táto vláda nevie zrušiť túto inštitúciu. Ona vie zrušiť iba tie domáce inštitúcie. A to je proste dôkaz toho, že sme mali opäť pravdu ako strana.
No, my sme videli aj
reakcie. A pokračujeme ďalej. Infringement na ústavu, teraz príde ďalší infringement. A to nebude iba infringement. To môže byť žaloba po type Polska, to môže byť zastavenie eurofondov. A ja som potom zvedavý, že čo budeme ako krajina robiť.
Videli sme aj tie reakcie vládnych politikov, keď bola na Slovensku kontrolná misia Európskeho parlamentu na čele s pánom Zdechovským, tak to si tiež celkom dobre pamätáte.
Alebo európskou prokurátorkou?
No, naposledy európskou prokurátorkou pani Keveši, ktorá hovorila, že až tretina všetkých podvodov z DPH v Európskej únii má nejakú súvislosť so Slovenskom. Mimochodom, keď o tom hovoríte, pán predseda, vy máte nejaké informácie, čo je v tom liste, ktorý pre zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, preto aby v ňom mohla koalícia odstrániť aktuálnu šéfku a zvoliť nové vedenie, poslala ministerstvu vnútra vláde Európska komisia?
Ešte dokončím, že tam je veľmi dôležité dopovedať aj všetkým poslucháčom, že v rámci tých daňových únikov, na čo nám upozorňuje Európska únia a pani Európska prokurátorka, bolo cez pol miliardy peňazí, ktoré ano, mohli byť
ušli,
v štátnom rozpočte. Takže sme tu nemuseli mať žiadne konsolidácie,
no,
žiadnu transakčnú daň.
Minimálne by to zásadne pomohlo.
A mohli by sme to zafinancovať.
Máte nejaké info o tom
liste? A čo sa týka tých informácií, tak sú to iba medializované informácie, ktoré boli zverejnené v médiách, že naozaj sa pripravuje infringement a pripravujú sa ďalšie kroky z Európskej únie smerom k nám. Lebo naozaj toto je vážny zásah do právnej istoty a ochraňovanie, opäť a znova ochraňovanie mafiánov a korupčníkov zo strany tejto vlády.
Ako náhle budeme mať viac informácií o tom, respektíve bude ten spor rozohratý, myslím v zmysle toho infringementu, tak o tom samozrejme okamžite budeme naše poslucháčky a poslucháčov informovať. Minister vnútra mimochodom označil Úrad na ochranu oznamovateľov za hlasnú trubu opozície. Nepotvrdzuje to opozícia tým, že SAS, PS, KDH Dokonca aj generálny prokurátor sa postavili proti zrušeniu demokrati. Dokonca zorganizovali pred parlamentom protest, ktorého ste sa zúčastnili aj vy s ďalšími členmi opozície?
Tam je iba vidieť, že naozaj na tú situáciu sa pozeráme ako reálnu situáciu ohrozenia právneho systému a pozeráme sa na ňu všetci.
Nemá
nás
teda
to nemusia ochraňovať.
O tom, že to oni sa ochraňujú.
Oni sa ochraňujú. A miešať do toho generálneho prokurátora si myslím, že je úplne zbytočné. On je samostatná jednotka a vyjadruje sa k jednotlivým témam.
Ano.
Teraz to vyjadrenie naozaj bolo veľmi silné a bolo veľmi jasné, že tuto nie je opodstatnenie na skrátenie legislatívneho konania.
A nebolo jediné, k tomu by som sa ešte chcel dostať už o otázku ďalej, ale práve preto, že aj pán generálny prokurátor povedal doslova, že nevzhliada dôvody na skrátené legislatívne konanie k zrušeniu úradu a teda nastoleniu nového úradu. Dokonca sám pán minister vnútra potvrdil, že na tých zmenách pracujú dlhodobo. No a zrazu príde mimoriadne rokovanie vlády a okamžite zrýchlené konanie v parlamente.
Aké dlhodobo? Keď to bolo dlhodobo, malo to byť medzirezortnom pripomienkovým
konaním. Rád sa na to pána ministra opýtam hneď, ako sa u nás zastaví, ale tá otázka v skutočnosti na vás je taká, či sa práve preto nechce opozícia obrátiť na ústavný súd, aby posúdil, že či teda koalícia postupuje ústavne, konformne, ak ten zákon mení takýmto spôsobom. Napriek svojim vlastným vyjadreniam.
Áno, chce, aj sa pracuje na tomto návrhu, aj sme sa s kolegami z Progresívneho Slovenska o tom rozprávali a takýto návrh určite podáme.
30 poslancov parlamentu, alebo ako to je?
30 poslancov parlamentu.
No dobre, tak počkáme.
Neviem, že či nebude to jediný návrh, tých návrhov podľa mňa bude o mnoho viacej z rôznych pohľadov.
Počkáme, o všetkom informujeme a teraz to, čo som naznačil. Žilinský krajský prokurátor, šéf tamojšej krajskej prokuratúry, pán Tomáš Balok, listom pre Národnú radu Slovenskej republiky, pre Branno-bezpečnostný úrad, ktorý vedie pán poslanec Glik, poslanec za stranu Smer sociálna demokracia, no tak tento pán žilinský krajský prokurátor obvinil generálneho prokurátora Maroša Žilinku v tom liste z nezákonného zasahovania do politicky exponovaných prípadov. A pán Glik zároveň zvolal aj na dva razy Branno-bezpečnostný výbor parlamentu. Podľa SAS bol celý ten výbor fraška a dokonca hovoríte o vojne prokurátorov. Prečo?
To ani nie, že hovoríme to, proste toho sme svedkami. Robert Fico tu chce reálne spustiť vojnu prokurátorov, lebo chce odstrániť generálneho prokurátora.
Toto si myslíte?
A nevie, akým spôsobom to má urobiť, no tak proste vytvára tu nejakú atmosféru, veď on to veľmi rád robí, že hádže jednotlivé témy, snaží sa predpripraviť si pôdu, aby potom mohol zautočiť.
Ale to nie je tak jednoduché zase odstrániť generálneho prokurátora.
Ale podľa mňa toto je normálne, že jeho nejaký modus operandi, ktorý robí na každého jedného človeka, ktorý mu je nepohodlný a momentálne asi Robert Fico vníma nejaké ohrozenie alebo nepohodlnosť generálneho prokurátora.
Čiže súhlasíte s tým, že je to cesta na jeho odstránenie z úradu?
Ja som o tom presvedčený, že toto je cesta na to, aby Robert Fico odstránil Mariana Žilinku v rámci pozície generálneho prokurátora.
No dobre, uvidíme, ako sa to bude
vidíte,
celé vyvíjať.
Že
pán Žilinka bol nahnevaný, na to dokonca hovoril, že pán Glik je zaujatý, pretože zhodou okolností sa tie trestné stíhania, o ktoré sa zaujíma, týkajú pána Gedru, to je šéf úradu vlády, a pána Chabadu, to je prokurátor, tuším, v rodinnom zväzku s pánom predsedom vlády Ficom.
No, ale pán Gluk tu vykonáva nejakú špinavú robotu, hej, a povedal si, že okej, som mladý, neskúsený, no tak urobím toto povôli túto nášmu vodcovi Robertovi Ficovi, no tak nech sa páči, ale on bude žiť tiež so svojou rodinou v tejto krajine a tú krajinu by sme mali budovať tak, aby mladí ľudia nám neutekali, aby neutekali investori a aby sa ľuďom tu dobre žilo.
Aj pána Glika sme sa už viackrát neúspešne pokúšali pozvať ku nám do relácie, tak snáď sa to niekedy v budúcnosti podarí a pán predseda Branno-bezpečnostného výboru Národnej rady a poslanec Smeru k nám príde. Mimochodom, aj tu sa s vami zhoduje pán generálny prokurátor v mojej ďalšej otázke, a to je otázka zrušenia tzv. Horálkového paragrafu, keď už sa bavíme o páchaní priestupkov a trestnej činnosti. No a to zrušenie horálkového paragrafu označil za najzásadnejšiu chybu, ktorá narušila ochranu spoločnosti pred páchateľmi drobnej kriminality. Zároveň je to pár dní dozadu, čo som sa v tomto štúdiu rozprával s pánom Borisom Suskom, ministrom spravodlivosti za Smer, ktorý odmietol návrat toho tzv. Horálkového paragrafu, inými slovami, aby boli aj drobné krádeže, povedzme, ja neviem, na druhý, tretí raz už trestným činom. No a teraz samotná vládna koalícia chce ten horálkový paragraf vrátiť naspäť do toho. No tak To je...
Pán Závodský, pred dvomi rokmi, keď prinášali novelu trestných zákonov, kde chránili korupčníkov za veľké podvody, tak si asi tak povedali, že no tak toto nebude obhajiteľné, že musíme aj tuto niečo urobiť v rámci tzv. Horálkového zákona, že keď trikrát niečo ukradnete, no tak to zúžme. No. Už vtedy sme na to upozorňovali. Upozorňovali sme, že bude s tým problém.
Na rozdiel od pána generálneho
prokurátora. Že bude s tým problém, že to zvýši kriminalitu, že to zvýši krádeže. Prešiel rok, rok a pol a máte to tu. Znova sme boli ako strana SAS, ktorá na to upozorňovala. Teraz to potvrdzujú všetci v rámci samospráv a potvrdil to aj pán minister. Pán minister teda to potvrdil tým, že prináša tento zákon naspäť do pôvodného stavu, teda nie úplne, ale do pôvodného stavu a potvrdil to, že chybil. No proste chybuje stále, nedá si povedať, nepočúva nás, nepočúva pani Kolíkovú, nepočúva nás, že tieto opatrenia naozaj ubližujú tejto krajine a právnej istote. Ale viete, za to obdobie mohli mať už pripravené systémové zmeny. Lebo toto, čo prinesie, tak to nie je systémová
podporíte
zmena.
Podporíte to? Lebo sú tam aj nejaké opozičné návrhy na novelu trestného zákona.
Musíme si to podrobne pozrieť, že akým spôsobom je to napísané a určite budeme podávať naše pozmeňujúce návrhy a potom sa uvidí, že či budeme podporovať alebo nie.
Skúsme len jednou vetou. Robert Fico ohlásil, že pre maily s finančníkom a sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom neodvolá svojho poradcu a vtedajšieho ministra zahraničných vecí pána Miroslava Lajčáka napriek kritike opozície. Dokonca aj predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka, ten vyhlásil, že kým pán premiér neodvolá svojho poradcu, že on nevstúpi na úrad vlády, ale teda tá pointa je taká, že vy trváte na tom, že je to tak vážne a že pán Lajčák by mal byť odvolaný z toho postu poradcu pána predsedu vlády. Jeho reakcia bola taká, že išlo len o čisto spoločensko-profesionálne kontakty. A že nevedel...
Spoločensko-profesionálne kontakty. Teda toto je ukážka diplomacie, prosím vás. Toto je ukážka toho, ako sa rozpráva o pánovi Lajčakovi, že najlepšieho diplomata.
No bol považovaný za profesionála dlhoročného
2018,
diplomata.
2019 komunikuje s americkým miliardárom, ktorý je obvinený zo sexuálnych násilností.
V tom čase už aj odsúdený.
Od 2009, ak si dobre...
2008-2009, tuším na 15 mesiacov.
Takže musel mať tieto informácie. No. A toto naozaj nebol, že diplomatický jazyk. To bolo informovanie z jeho strany o situácii tu na Slovensku. Prečo proste toto robíte? Prečo toto robíte?
Čo vám z toho teda vyplýva? Čo by sa malo diať?
Nemal by pôsobiť v rámci poradcovania toho tímu premiéra tejto krajiny, ale zase, keď tam vidíte pána Kaliňáka mladšieho, ktorý vám povie, že miluje vulgarizmy a že ich často používa a že to je úplne v pohode, no tak čo si máte o tom myslieť? No tak také, aký je poradcovský orgán, no tak aj takého máme premiéra.
No a potom zasa vidíte štátneho tajomníka na ministerstve obrany, pána Melichera, ktorý hovorí, že Ukrajina by bola super, keby bola v tých pôvodných hraniciach, ale pod ruským vplyvom a že to by bolo výhodné aj pre Slovensko kvôli lacnému ruskému plynu a rope.
Lacný ruský plyn a ropa, hlavná vec, že máme najdrahší benzín.
To oni tvrdia, že nie je pravda.
To nie je pravda. No, tak nech sa páči, môžeme opätovne podať ten návrh zákona, aby ten benzín bol lacnejší v rámci spotrebných daní a uvidíme, čo urobia, pretože iba o tom vykrikujú pred voľbami, ale keď majú tú moc, tak neurobia absolútne nič a choďte si natankovať a uvidíte, že koľko budete platiť.
No, opäť len veľmi stručne, pán predseda, Európska komisia, jeden infringement už proti Slovensku začala. Jeden, tým myslím teraz aktuálny, teda konanie pre porušenie povinnosti, že spochybňujeme základné princípy spoločného práva Európskej únie a to pre novelu ústavy, ktorú aj pomocou KDA a Hnutia Slovensko len nedávno na návrh premiéra Fica schválil parlament. Slovensko má teraz 2 mesiace na to, aby sa k tomu návrhu toho infringementu nejakým spôsobom vyjadrilo, únia to potom posúdi. Z vášho pohľadu, čo to pre nás znamená? Myslíte si, že v tomto prípade hrozí žaloba na súdny dvor Európskej únie, prípadne až zastavenie eurofondov pre Slovensko?
Najskôr ja to musím povedať. Ja viem, že asi kolegovia nebudú šťastní, ale musím povedať, že toto bola hrubá chyba KDH a hnutia Olano alebo hnutia Slovensko, že takýmto spôsobom zahlasovali a opäť sme na to ako strana SAS upozorňovali. Upozorňovali sme, že bude problém, že bude infringement a že môže to byť tak, ako v Poľsku, že dostaneme žalobu, dostaneme pokutu. Tú pokutu bude kto platiť? Tých 90 poslancov, ktorí
nie,
za to zahlasovali?
Slovenská republika. A prečo má za to? Dostane.
My sme na to upozorňovali. Tak nech si to tých 90 poslancov, ktorí za to hlasovali, vrátanie KDH, aj hnutie
Môže Olano, to tak naozaj to skončiť zaplatia. Tým zastavením a eurofondov? Bude, nie je to prehnaná obava?
Nie je to prehnaná obava. Bude žaloba, bude pokuta a bude aj zastavenie eurofondov. A to potom bude naozaj vážny problém, pretože budúci rok ideme do ďalšieho roku krízy, okrem krízy vládnej koalícii, aj tej ekonomickej krízy.
To je zaujímavá otázka, pretože SaS vidí podľa vášho poslanca Ondreja dostala dve možnosti. Buď teda sa to vypustí, to sporné ustanovenie, článok 7, ja ho pripomeniem. Nič v tejto ústave a ústavných zákonoch nemožno vykladať ako súhlas Slovenskej republiky s prenosom výkonu časti jej práv. To je pre poslucháčov. Vo veciach tvoriacich národnú identitu, čiže hovorí, že buď to vyhodiť odtiaľ, alebo
my to môžeme zachrániť, pán Závodský. Na tejto schôdzi je návrh SaS zakotvenie Európskej únii a NATO v ústave. Nech sa páči. Môžu za to kolegovia zahlasovať.
To som si všimol, ale všimli ste si, čo hovorí predseda signál. Vlády, pán predseda.
Dobre,
predseda
ale vlády toto bude hovorí... veľký signál na to, aby neriešili sme tu infringementy a podobné veci. Snažíme sa hasiť to, čo oni pokašľali. Snažíme
Robert,
sa to hlasiť.
Robert Fico, citát, k žiadnej zmene ústavy nedôjde. Tešíme sa na konflikt. KDH trvá na tom takisto, že všetko je v poriadku, dokonca hovorí o nebezpečnom precedence. Tak asi to potom, nemá šancu ten váš
návrh. Tak potom, vážení poslucháči, prosím vás, nechajme ich v tom konflikte a my sa naozaj venujme tomu, ako chceme mať krajinu a ja verím, že tie voľby budú či už veľmi rýchlo, alebo v tom riadnom termíne a potom Slovensko naozaj rozhodne, že kam chce patriť a ja verím, že strana SaS bude súčasťou tejto zmeny, pretože potrebujeme reštartnúť Slovensko, aby sa nanovo naštartovalo.
Medzi tým tu máme ale ďalšiu kauzu, týka sa dvoch poľských občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku a doma v Poľsku požiadali o jeho zápis do matriky. Poľské úrady to odmietli, pretože ich právo manželstvo osôb rovnakého pohlavia rovnako ako je to na Slovensku. Neumožňuje, súdny dvor ale rozhodol, že členské štáty takéto manželstva uzavreté aj v inom štáte Európskej únie musia uznávať, i keď ich sami neumožňujú. Rozsudok je záväzný pre všetkých členov, teda aj pre Slovensko. Musia teda takéto manželstva, pán predseda, uznávať aj úrady na Slovensku, ak my máme tú novelu ústavy. Pohybu. Pán predseda, a ten článok jasne... 7, že ano. My vlastne nemusíme akceptovať nejaké iné medzinárodné zmluvy a záväzky, ak sú.
Akože nemusíme.
Protiklade s našou národnou identitou.
A dopovedal, že...
Máme to v ústave, naša ústava to hovorí.
Pán Závodský dopovedal, že národná identita je toto. Na to sme upozorňovali. Nemáte zadefinované, čo je národná identita.
Predovšetkým, najmä.
Takže čo? Kto si tu rozhodne, čo premiér povie, alebo minister Susko, alebo kto povie?
Z vášho pohľadu musíme uznávať takéto manželstva?
Tam jasne bolo napísané, že to nie je zmena legislatívy, národnej legislatívy,
musíte
ale
to
v rámci
uznať.
Voľného pohybu osôb, na čom bola postavená Európska únia, tak musíte uznávať tieto...
Ktokoľvek teraz môže ísť do Nemecka alebo do Holandska, tam sa vziať a prísť na Slovensku a fungovať takýmto spôsobom.
A koho to ovplyvní, mi povedzte, že nikoho to neovplyvní, nikto o tom ani nebude vedieť. No. Ja hovorím, že máme dodržiavať medzinárodné dohody, pretože sme súčasťou nejakého európskeho spoločenstva a v rámci toho európskeho spoločenstva tú legislatívu, ktorý tvoria aj jednotlivé štáty a aj Slovensko, jasne hovorí, že toto je nad jednotlivými národnými
zákonmi. Rozumiem. Uzavrime to poslednou otázkou, pretože naopak pán predseda vlády zvažuje žalovať Európsku úniu pre program Repower EU, čo znamená odstrihnutie sa od ruského plynu a ropy do roku 2027. Premiér už poveril pripraviť podklady svojich ministrov, pretože sme aj s Maďarskom týmto rozhodnutím najviac postihnutí. Ja sa pýtam, či vôbec takáto žaloba je možná, ak tá stopka bola na úrovni Európskej únie prijatá kvalifikovanou väčšinou.
Tak neviem, že čo urobia, ale vidíte, že premiér chce iba vykrikovať, urážať, žalovať. Ja by som bol veľmi rád, keby sa konečne venoval Slovensku. Nech sedí tu, nech cestuje po Slovensku, nech si nepozerá iba parkoviska, ktoré sú naplnené kvôli tomu, že ľudia nemajú kde parkovať a nech sa venuje Slovensku a zvýšeniu životnej úrovni.
On žiada od Európskej únie kompenzácie za ceny alebo respektíve prepravné poplatky za plyn.
A čo tu robili 2 roky? Prečo sa nepripravili na to, že budeme čerpať či už plyn alebo ropu iným spôsobom, keď to dokázali všetky členské krajiny, iba Slovensko a Maďarsko nie? No tak čo tu robil 2 roky? Obhajuje nejaký iný biznis, svoj biznis, tuším, že budúci premiér, pán Babiš niečo také naznačoval, že Robert Fico je v nejakom biznise v rámci všetkých týchto vecí.
Áno, je to pravda.
No tak čo tu robil? Čo tu robil tie 2 roky? Však mohli predpripraviť tie podklady tam mali z ministerstva hospodárstva, aby sme sa odpojili od Ruska. Prosím vás, dokedy tu budeme s tým Ruskom laškovať? Dokedy tu budeme
laškovať? Vy ste za to, aby Európska únia využila tie zmrazené ruské aktíva, to sú že stovky miliardy eur.
Toto je veľmi ťažká téma. Myslím si, že sa treba o tom rozprávať,
ešte sa rozprávať.
Zachytil som, že právne by to nebolo v poriadku, ale myslím si, že treba nájsť nejaký spôsob využitia. ale nie napríklad na zbraň, ale využitia na obnovu Ukrajiny a tak ďalej. Ale v tomto by som počkal na odporúčanie právnikov, dobre. Aj kvôli stabilite bank, aj kvôli stabilite finančnej sféry.
Môžeme to prebrať na budúce aj s ďalšími témami. Budem samozrejme strašne rád, keď ku nám zasa prídete. A ja ďakujem.
Pekný deň prajem.
Pekný deň. Predseda strany Sloboda a Solidarita, poslanec Národnej rady, Branislav Greling. Príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.